Hjá mér í Hveravík stödd Sæbjörg Freyja Gísladóttir sem nú ein af þjóðfræðingunum sem að búa á þessu svæði hér. Vont veður, rok og rigning og hún hér í söluferð. Hún að selja kalksalt sem að við ætlum að kaupa fyrir hestan okkar. Svo hún að stúsast í ýmsu öðru. En segðu mig frá þessu kalksalti, hvernig kom þetta til og hvað þetta?
Herðu já, við keyptum fyrirtæki kalksalt af Úlfari á Flateyri síðastliðið sumar og hann Úlli svo sniðugur að hann var búinn að smíða vélar til þess að steypa svona saltbæti efnafötur fyrir skepnur og nota til þess salt úr fiskvinnslum sem yfirleitt hent og bara mörgum tónnum af salti á ári og hérna Sumir bændur taka þetta salt og gefa skepnunum bara beint, með körum út í haga. En Úlli fann þessa leið til að hérna, nýta þetta salt og steypa í fötur og steina. Og við séðan höldum áfram bara hans verki og erum núna að keyra út allt land og alla vestirði og banka hjá bændum og kynna vöruna og selja.
Og veit, sett eitthvað saman við salti, sagðu það?
Já, við hérna, viljum helst hafa kolefnisporið sem minnst. Þannig við fáum bara salt frá Vestfjörðum, Patreksfirði og Flateyri til dæmis og svo eru kalkþörungar frá Bíldudal en svo þurfum við að kaupa vítamín að og það eru til dæmis A, D og E vítamín í þessu og selen sem margir bændur vilja, það selen skortur við það og svo steypum við þetta í svo kallan melasa sem sykurafurð Þannig að þetta verður aldrei verða svona nammisteinar fyrir skepnur en mjög hollir fyrir þær.
Og þetta þykir gott. Hvað er það sem þetta gerir fyrir skepnundar? Hesta og kindur þá?
Og kýr.
Já, okay.
Kalkþurungarnir hérna, er mjög góður fyrir meltinguna. Allar skepnur þurfa salt og þegar svona eru margir bændur bara með salt steina. Svo fer eftir í hvernig fóðrið hverju sinni og hverju ári, hvaða bætiðefnið eru sem skepnurnar þarnast, bara alveg sem er mannfólkið. Og til dæmis þessi selinskortur mjög víða og það hægt að kaupa selinbættan áburð. Sumum finnst það ekki skila sér alveg í fóðrið og í skepnurnar og hérna, þá það til dæmis í kalksaltinu og hérna, bætir þá þörf upp. Og melasinn nú bara til að gera þetta gott. En svo höfum við verið með líka kalksalt með hvítlauk. Og hvítlaukurinn bara góður og heilandi, bara alveg svo fyrir mannfólkið. Til dæmis ef kýr hafa verið með lága frumutölu heitir það, þá eru það rauninni veikar. Þá hefum við stundum gefið kalksalt með hvítlauk, þá verða það hressari. Og hennar mjólka betur og meira.
Þetta sem sagt bara frábært. Og hvernig gengur?
Það gengur bara vel, takk. Yeah. Bændur mjög ánægðir. Við erum mjög ánægð með að hérna, geta farið öðru hverju og bankað upp hjá og hitt alls konar skemmtilegt fólk. Þannig já, þetta er alltaf réttri leið. Við erum bara í sífældri vöruþróun og erum náttúrulega nýsköpuna fyrirtæki. Og svo ég reyndar í mjög spennandi samstarfi eða jafningafræðslu heitir það sem norrænt verkefni fyrir frumkvöðla konur þá ég og ein kona sem á nýsköpuna fyrirtæki á Breiðdalsvík og ein í Finnlandi við erum í svona jafningafræðslu og erum að læra hvor af annari hvernig að vera kona og eiga fyrirtæki og það sem liggur okkur á hjarta til dæmis hvernig við getum verið með umhverfisvænni umbúðir Ég vil helst losna við allt plast utanum kalksaltið og svona ýmislegt sem við hérna erum í sambandi með.
Þetta spennandi verkefni.
Já, mjög svo. Og, já.
Þetta ekki eina verkefni sem að... Hvenær fluttir á Flateyri?
Herri, ég flutti fyrir 5,5 ári. Þá var ég hérna að gera masterritgerðina mínu þjóðfræði Flateyri og ætlaði að vera þar eitt sumar. Að skrifa en sonum mínum leið svo vel og ég á ættingjaðar og sinni mín áttu frændur sem þau vildu leika við og ég, þeir voru bara úti, ég hitti það bara ekkert þannig eftir tvær vikur það sumar þá ákvaðum við bara að flytja og eftir hvað, rúma tvo mánuði þá hitti ég Eyvind eða kynntust við Eyvindur
sem er maður þeim
sem er maður mín í dag og við eigum eina dóttur og, og búum á Flateyri
og hann er frá Flateyri
hann er frá Tröði í Önundarfirði úr sveitinni já. Þar
en hvað var mastersritgerðin?
Það var svo kallu etnografía Flateyri og hérna svona vettvangsrannsókn við skrifaði hana árunu 2014 til 2016 og gaf hana út í bók núna fyrir jól í aðeins styttri útgáfu og hún er svo komin núna Storytel hljótlega en hún er eins og sett bara daglegt líf fólks á Flateyri og samskipti hópana og það eru svo margir ólíkir hópar sem búa hana það eru innfættir flateyringar aðfluttir frá öðrum löndum og svo sumarfuglar eða listaspýrur það eru mikið af fólki sem á sumarhúsin eða sumarhúsin að gæsalappa þau eru þar meir og minna allt árið og það náttúrulega þegar svona margir ólíkar hópar koma saman og mörg þjóðabrot þá vil ég vera geta orðið núningar en ekki endilega og svo skrifaði ég að þessum atvinnu á Flateyri og bara svona hvernig ég að búa í litlu þorpi nema hvað, ég skrifaði þessa bók og ritgerð að því ég var orðin svo leið á svara spurningunni það af hverju fólk býr á Flateyri mér fannst engin skilja það að það frábært þannig ég skrifaði bók og svo einstaklega heppilega vildi til að tveim mánuðum eftir að bókin kemur út þá kemur snjóflóð eins og við vitum öll núna í 14. janúar og þá var ég náttúrulega að skrifa aðra bók þannig að ég núna að taka viðtöl við fólk á Suðureyri og Flateyri og til þess að heyra bara hvernig að búa með þessum fjöllum hvernig að búa í svona þorpum að því að á Flateyri eftir þetta flóð eru allir mjög sannfærðir í því að fara alls ekki og aldrei frá Flateyri.
Og þú heyrir þær raddir mögulega sterkari eftir þessi snjóflóð eða hvað?
Já.
Hvernig stendur því?
Því að hérna, við vorum búin að vera lokuð inn á Flateyri í þrjá daga fyrir flóðið og bara mjög ofta á þessu ári. Strákarnir mín eru í skóla á Ísafirði og þeir fóru held í sjö daga í skóla í janúar. En af því þegar maður búin að búa þenni dálítinn tíma þá lærir maður að maður lærir á þetta og til dæmis þarna föstudaginn fyrir þetta flóð þá fóru allir í bónus og svo kom bara SMS heyrðu það mögulega snjóflóðahætta eftir sem allir voru svo sem búin að reikna út þannig að allir drifu sig í bónus versluðu rosalega mikið svo bara heim á Flateyri, ströndin á loku og þá það bara þannig og þá fara bara allir út á skíði eða snjósleðugötunum eða það svona daldi frjálsta því að það ekkert við komumst ekki neitt það enginn að fylgjast með okkur og svo kemur flóðið og það vissu allir við heyrðum flest all í því og það vissu allir bara já ok það komið snjóflóð núna og hérna eins og ég og vinkonum mínar við byrjum allar að skrifast á að hringjast á bara heyrður þetta, já var þetta ekki snjóflóð jú ok, hérna lægði með þig já ertu hrædd, já smá ok, heyrðust og strákarnir byrjuðu að skrifast á í björgunarsveitinni hvað gangi? Það bátunum sóknir? Nei, ef ekki að kíkja? Jú, kíkjum. Og svo drifu þeir sér út, svo kom hitt flóðið og einhvern veginn fóru bara allir af stað í að, gera og redda hlutum. Ég og börnum mín við fórum að elda fyrir björgunarsveitina. Aðrir náðu í nágranna sína eða konur þorpinu sem var kannski með lítil börn og voru óörgar heima allir voru sambandi einhvern veginn daginn eftir opnaði kaffihúsið bara fyrir alla og þar voru bara máltir þeirri svar dag fyrir alla sem voru í þorpinu og þeir eru tveim dögum eftir urðu náttúrulega þorpsbúar bara rosalega margir allt í einu. Ég fór út þá og ég held að vera túristar að labba götunni. Þá voru ég veit ekki blaðamenn eða eitthvað. En allir íbúar á Flateyri hérna bara voru svo þakklátir og glaðir.
Og þetta svo gífurleg samstaða sem þú ert að lýsa.
Já, þetta var ég held ég hafi bara eiginlega aldrei upplifað neitt jafn fallegt sko. Og þetta var náttúrulega áfall og við fengum áfallahjálp mjög flott teimi en mér það svo gott merki fyrir mig eða tók, bara sína svo vel fyrir mig samstöðun að við fórum upp í sjoppu ég og Eyvindur hann á fimmtudeginum eftir þetta og mjög súræðilísku upplifun að við löppum upp í sjoppu fram hjá þyrlunni sem var bara eins og strætó á flætriðin þessa sólarhringa fram hjá Katrínu Jakobs og Bjarna Ben og Sigurðinga sem voru þarna og bara upp í sjoppu og fengum okkur kaffi og hittum þorpsbúa og ég hitti mann í þorpinu sem heiti Jónsi bara, það bara hann Jónsi hennar Gunnu og við spjallum þetta og grétum aðeins saman og bara knúsumst svo, þetta maður knúsar alla og svo fór ég áfalla hjálp og ég vissi bara ekkit hvað ég átt að segja við þessu okkunnu konu ég var ekkit að fara að gráta eða að segja neitt við hana hvernig mér leið Nei. Ég var búin að gera það með Jónsi það bara stóð nær að gera það með Jónsi í sjoppunni þó að hann sé bara einhver annar sem býr á Flateyri sko.
En upplifir fólk ekkit öryggisleysi?
Jú, sumir en Og vissulega vitum við, fjallið alltaf þarna og við sjáum alltaf uppbyttir og við fylgjumst með hengjónum. Og hérna, koma rosalega oft snjóflóð, mjög oft, hann fyrir ofan og á leiðinni inn á Flateyri. Og maður viðkvæmari, vissulega sko, fylgist betur með hljóðunum og alls konar spurningar sem vakna eins og hjá krökkunum sko. En hérna, en það líka að þetta var rosalega stórt flóð sem kom sem mín megin í þorpinu, fyrra flóði sem tók bátana. Og þó veit maður bara að skollega hvílt er búin að tæma sig.
Já, já, já.
Þannig að það mjög ólíklegt að koma svona mikil snjór í hana núna. Þetta snýst að þekka náttúruna.
Já, já, nákvæmlega.
Í raunni.
Og kunna að lifa með náttúrunni.
Og kunna að lifa með náttúrunni og þekk svona langa með að skrifa svo bók. Svo fólk annars staðar skilji kannski hvernig þetta og mér langar að tala líka við þá sem eldri eru sem þekkja fjöllin ennþá betur og hvernig til dæmis snjóflóð og sjávarföll hanga saman því að þau hanga saman. Það verður frekar snjóflóð á hérna þegar það háflæði eða láflæði.
Er einhver vísindaleg skýring á því?
Ég ekki komið svo langt að hérna gráðast fyrir en það. En hérna, en mér langar að ég ætla að finna einhvern og komast að því. En svo eins og Suðureyri, þar fór flóðbylgja yfir hús. Já. Og hérna, og ég búin að hitta konuna sem var í einu húsuna sem flóðbylgjan fór yfir. Og hún ekki að fara að flytja. Þeim brá samt. Vissulega, hún sagðist hafi litið út gluggan upp í fjall og hún hélt að einhver hefði keyrt á húsið hennar. Og svo fóru krakkarnir bara í pössun þarna nóttina og hún fór með manninu sínum í félagsheimilið. En þau voru með hópa fólki þar. Þannig að þeim leiði líka vel og þau upplifðu líka þessa ást og samkennd.
Magna.
Ótrúlega magna.
En segðu mér eitt, að því nú eru þarna eins og sagði ráðan, nokkur hópar. Heldur að hóparnir upplifi þetta misjátt, sem sagt?
Já, það hlýtur að vera, sko. Þessa daga eftir flóðið, þá vorum við náttúrulega bara öll í sama pakka. Bara að knúsast og vera ánægð með hvort annað. Rosalega leiðilegt að þurfa hægt að vera í fílu við þá sem að þóla ekki og svona alls konar en ok en eins og til dæmis Tosjan sem flutti til okkar frá Sýrlandi. Hann ætti út þegar setna snjóflóði kom og var með björgunarsveitinni að grafa Ölmu upp úr flóðinu. Honum líður illa. Fjölskyldurinn hans líður illa. Þeim langar burt. Þeim finnst þetta bara of mikið. En og maður skilur það bara mjög vel sko. Þau búa líka mjög ofalega í þorpinu. Rétt hjá húsinu sem snjóflóði fór á.
En þau misti svona öryggi fyrir því að búa þarna.
Já, þau gerðu það. En aðrir sem ég hef talað við eru einhvern veginn allir í sama pakka. Ég tók við tal við hana Kösju fyrir nýju bókina, Kassi frá Póllandi. Ég hef búið 2 ára flatri. Og hún vill fara að kaupa sér hús. Við hittumst hágrátandi út á götu 2 dögum eftir flóðið. Og bara, þetta aldrei hrettar og svona. En hún vill kaupa sér hús.
Þetta sem sagt, það sem að þú ert í raun að vera að segja, þetta hefur bara þjappað fólki mjög mikið saman.
Já, í rauninni. Að það allur hégómi gleymist. Það skiptir engu máli hvað maður hefur verið að rífast eða hvað maður á eða hversu hreint er. En maður vantar eitthvað þá á einhver annar það og við erum bara þarna saman.
Takk kærlega fyrir þetta, Sæbjörg Freyja.
Takk fyrir mig kærlega.